Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Удзельнікі ўчорашняй акцыі пратэстаў на Кастрычніцкай атрымалі па 10-15 сутак. Амбасада Лібіі ў Менску пацвердзіла, што ў Беларусі лечацца параненыя паўстанцы. Прэмію за свабоду думкі імя Сахарова атрымалі 5 актывістаў з арабскіх краінаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску. 19 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Лідары краінаў Еўразвязу на саміце ў Брусэлі пасля шматгадзінных дыскусій дасягнулі пагадненне аб фінансавай дапамозе Грэцыі і ўмацаванні стабільнасці адзінай еўрапейскай валюты. Як заявіў на прэсавай канферэнцыі па выніках перамоваў прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі, прарыў на перамовах быў дасягнуты пасля таго, як прыватныя інвестары пагадзіліся спісаць палову грэцкай запазычанасці. Акрамя таго, Афінам будзе выдзеленая дадаткова каля 100 мільярдаў еўра ў выглядзе крэдыты ў Еўразвязу і міжнароднага валютнага фонду. Многія еўрапейскія банкі павінны будуць прайсці рэкапіталізацыю, прычым да яе завяршэння будзе забароненая выплата бонусаў і дывідэндаў іх супрацоўнікам і акцыянерам. Лаўрэатам прэміі за свабоду думкі імя Андрэя Сахарова сталі 5 грамадзянскіх актывістаў з арабскіх краін, дзе сёлета адбыліся паўстанні супраць аўтарытарных рэжымаў. Аб гэтым паведаміў сёння ў Страсбуры Ежы Бузык, кіраўнік Еўрапарламенту, які ўручае прэмію. Лаўрэатамі сталі тунісец Махамед Буазізі, пасмяротна, чыя гібель спарадзіла масавыя выступы, якія прывялі да падзення рэжыму прэзідэнта Бен Алі ў Тунісе. Егіпецкі актывіст Асма Макфуз, адзін з арганізатараў акцыяў пратэсту на плошчы Тагрыр у Каіры. Лібійскі дысідэнт Ахмед Ас-Санусі, які пры рэжыме Муамара Кадафі правёў больш за 30 гадоў у турме. І двое сырыйцаў, юрыст і праваабаронца Разі Зайтуне і карыкатурыст Алі Фарзад, жорстка збіты за апазыцыйную дзейнасць. Прэмія імя Сахарова ўручаецца Еўрапарламентам ад 1988 году за ўклад у барацьбу за правы чалавека. Яе грашовае выражэнне 50 тысяч еўра. У мінулым лаўрэатамі прэміі станавіліся экс-прэзідэнт Паўднёва-Афрыканскай рэспублікі Нельсон Мандэла, лідар бірманскай апазіцыі Аун Сан Суджы, з Беларусі старшыня руху за свабоду Аляксандр Мілінкевіч і Беларуская асацыяцыя журналістаў. Сёлета на прэмію быў намінаваны беларускі палітвязень Зміцер Бандарэнка, але ён яе не атрымаў. Працягваем навіны. Грузія прапускае Расію сусветную гандлёвую арганізацыю. Як паведамляе агенцтва Ройтер, Тбілісі змякчыў сваю пазіцыю ў спрэчцы аб памежным кантролі ў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, якія аддзяліліся ад Грузіі ў выніку вайны ў 2008 годзе. Далучэнне новага члена да сусветнай гандлёвай арганізацыі вымагае згоды ўсіх яе членаў. Грузія, член арганізацыі з 2000 году, была апошняя, хто блякаваў уступленне Расіі. За суткі да гэтага газета «Нью-Йорк Таймс» са спасылкай на крыніцы ў Тбілісі паведаміла, што ў аўторак грузінскую сталіцу наведаў адзін з намеснікаў камісара Еўразвязу па замежнай палітыцы – Гунар Вігланд. Ён перадаў уладам краіны пасланне, ў якім Брусэль патрабуе ад Грузіі пайсці на саступкі Расіі. У адваротным выпадку Вігланд прыгразіў, што Маскву пусцяць у арганізацыю і без згоды Грузіі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыблізна праз 1 гадзіну.